Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Amen. Nooi elkeen uit om saam met die woord van die Here oop te maak. Ons gaan lees uit Hebreërs, Hebreërs hoofstuk 9. Ons gaan saam lees vanaf vers 11 tot en met vers 28. Hebreërs hoofstuk 9. Ek lees vir ons. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat, terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis, kan ontvang. Want, waar het testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, want het testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie, want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water en skarlaken rooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het en hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie. Dit was dus nodig, dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed, wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag, tot saligheid. Net tot sover uit die woord van die Here. U kan maar net so sit, dan nader ons die troon van ons Vader. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid. Here, dankie dat ons vir die tweede maal vandag saam kan kom by u huis. Here, dat ons saam kan aanhoor u kosbare woord. Here, dankie dat ons vanoggend rondom u tafel kon sit. Here, dankie dat ons kon gedenk dit wat u vir ons gedoen het aan die kruis. Here, dankie vir daai voorreg wat ons het. Here, ons kan nooit in ons lewe genoeg dankie sê vir dit wat u vir ons gedoen het nie. Here, ons kom aanbid u. Ons kom kniel voor u vanaand. Here Jesus, ons aanbid u as God, want u is God. Ons loof en prys u grote naam en dankie dat ons weet dat daar niemand is soos u nie. Hemelse Vader, dankie dat ons kan bid vir hierdie gemeente van Centurion. Here, dankie ook vir die tyd wat ons nou hier kon wees en Here, dankie ook vir dit wat ons kon leer en beleef. En Here, ons kom bid steeds vir Dominee Gerry en Tannie Daleen dat u vir hulle sal seën in hulle dienswerk hier, in die taak wat hulle het as geroepenis. En Here, ons kom bid ook vir die tyd wat hulle gaan uitrus, dat U regtig vir hulle daar sal kom verfris, Here, in ons gees, siel en liggaam. Here, ons kom bid ook vir die kerkraad hier, dat U asseblief hulle sal help, dat U hulle sal seën met wysheid van bo, dat hulle sal kan reg leiding neem in die gemeente. Ons kom bid vir elke aksie, Here, vir elkeen wat betrokke is, Here, vir elke lidmaat, Here, dat U regtig waar hierdie gemeente sal gebruik, tot eer van U naam. Here Jesus, daar waar ons nou reeds uit die woord gelees het, kom bid ons, Here, daar waar ons nou dit gaan oopbreek, dat U het sal oopbreek in ons harte, deur U gees, dat ons sal verstaan, Here, dit wat U vir ons wil kom sê vanaand, en Here, dat U alleen in hierdie tydjie wat ons saam is, verheerlik sal word. Amen. Ek hou vir weer eens vers 11 voor wat ons saam gelees het, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester. Net daardie woorde en ons tema vanaand is Christus het opgetree as hoëpriester. As ons gaan kyk na vers 1 tot 10 wat ons nie saam gelees het nie, dan verduidelik die Hebreërskrywer net daar weer eens die Ou Testamentiese ritusse wat gevolg is, hoe die tabernakel gelyk het, die meubelment daar binne en dan ook die offersisteem wat daai tyd in plek was. As ons daar lees in vers 10 dan sê hy omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. En so weet ons dat die tabernakel en daai meubelment en die offersisteem en alles was ingestel met 'n doel. Dit alles het heen gewys na Jesus Christus toe. Hy wat sou optree as hoëpriester. As ons gaan lees in die woord van die Here van die begin van Genesis tot in Openbaring vind ons die Here Jesus Christus in elke bladsy. Alles wys na die Here Jesus. In elke boek sien ons hom. In die Ou Testament voorspel sy koms. In die Nuwe Testament kom hy en in die tyd wat ons nou vandag leef, verwag ons hom van die wolke om weer terug te kom na ons toe. En die Hebreërbrief druk dit duidelik uit dat die Here Jesus Christus is bo alles en almal. Hy is God self. Daar is niemand bo hom nie. Hy is beter as Moses. Hy is beter as die engele. Die uitnemendheid van Jesus Christus. Sy superioriteit is nou afgelei van die Engelse woord. Hy is superior bo almal. Hoog verhewe. Dit is Jesus Christus. Nou hierdie brief is geskryf aan Hebreëse, die Hebreëse Christene en baie van hulle het weer half die mekaar geraak met die waarhede van die woord en van die evangelie en hulle het half begin terugverval in judaïsme. Hulle wou dit weer begin aanhang, deur werke te doen, terug te gaan na die ou offersisteme toe. En nou is hierdie brief aan hulle geskryf, hierdie waarheid van Jesus Christus, wat hy kom doen het, wat dit vir ons beteken, en dan in ons gedeelte vanaand, Jesus Christus wat kom optree het as hoëpriester. Nou as ons gaan kyk en ons lees in die woord, wat was die hoëpriester se taak gewees? Nou, met die offersisteme en als was daar verskillende priesters, en elkeen het om dit eenvoudig te verduidelik, het verskillende take gehad, maar die hoëpriester, net hy alleen, as ons gaan kyk na die tabernakel en men stap deur, en men stap laaste in die twee vertrekke en kry die heiligdom, waar die tafel met die toonbrode gestaan het en die kandelaar, maar dan is daar hy geskei met na 'n ander vertrek toe, met 'n voorhangsel, die allerheiligste. En dis waar die ark van die verbond was. En net die hoëpriester kon daar ingaan, en hy het eenmaal 'n jaar daar ingegaan om versoening te doen vir die hele volk, se sondes en vir sy eie. Maar net hy kon daar ingaan en nie sonder bloed nie, soos ons skrifgedeelte dit ook gesê het. Nie sonder bloed nie. In Levitikus 16 vers 32 tot 34 lees ons, en die priester wat gesalf en aangestel sal word om in die plek van sy vader die priesteramt te bedien, moet die versoening doen. En hy moet die linneklere, die heilige klere aantrek en versoening doen vir die allerheiligste. Ook moet hy vir die tent van samekoms en die altaar versoening doen en vir die priesters en die hele volk van die vergadering moet hy versoening doen. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees, om vir die kinders van Israel weens al hul sondes eenmal in die jaar versoening te doen, en hy het gedoen soos die Here Moses beveel het. Hierso is die opdrag gegee, wat die hoëpriester moet doen. Eenmal 'n jaar het hy daarin gegaan en versoening gedoen vir die hele volk. Die dier is geoffer, geslag, en met daardie bloed is besprinkel. Daardie bloed. Hy het namens die volk opgetree. Jy kan daarvan ook gaan lees in Hebreërs 5. En weens die tyd kan ons nou nie alsaam lees nie, maar jy kan gerus daar in Hebreërs hoofstuk 5, ook Hebreërs hoofstuk 2 gaan lees van die hoëpriester. Nou as ons gaan kyk vanaand dat die Here Jesus Christus het opgetree as hoëpriester. Maar hy het opgetree as hoëpriester vir ons almal. Nie net vir 'n sekere groep mense nie, net vir die Jode nie, maar vir almal. En die rede hoekom die Here Jesus Christus het gedoen het is omdat die hele mensdom, en soos ek glo meeste van u vanaand wat u sit weet, almal word gebore in sonde. Almal word verlore gebore, geskei van God. Daar in die begin in Genesis weet ons waar Adam en Eva teen God gekies het. Hulle het sy gebod oortree. Verlei deur die slang, ja, maar hulle het gekies teen God. Duidelik daai besluit geneem om te sondig. En so het die hele mensdom in sonde geval. In Romeine 5 vers 12 staan daar, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So niemand word hier uitgesluit nie. Almal het gesondig, almal is in die verdoemenis, almal is in die toestand van nood, van verlorenheid, en ons weet nie hoe om uit te kom nie. Daar is geen manier nie, geen mens kan homself red nie. En so die Here Jesus reeds in die Ou Testament gekom met die offersisteme om versoening vir die volk se sondes te doen. Maar dit alles het heengewys na hom, wat die volmaakte versoening sou kom doen, wat sou kom optree het as hoëpriester, intree tussen God en die mens. En so die Here Jesus ook kom intree vanaand vir elkeen van ons wat hier sit. En hierdie woord vanaand is vir elkeen wat hier sit, vir elkeen wat kan getuig dat u die Here Jesus ken. Vir u is hierdie woord ook. Dat u kan net weer eens besef dit wat die Here Jesus vir u gedoen het. Dat u hom kan dank daar in die sitplek en kan sê, "Jeeg Here, dit is so kosbaar dit wat u gedoen het vir my." En dalk is hier iemand vanaand wat tot die besef sal kom, maar ek het dit nog nie deelagtig nie. Jesus, ek het hom nog nie aanvaar, die hoë priester wat vir my ingetree het. Daai verlossing wat hy kom bied het, is nog nie my eie nie, dat het vanaand u eie kan word. Ons gaan met u net 4 gedagtes deel rondom die tema, dat Jesus Christus het opgetree as hoëpriester. In die eerste plek sien ons, Jesus het opgetree as hoëpriester van die toekomstige weldade. Dan vers 11, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade. Nou hierdie toekomstige weldade wat hiervan gepraat word, hierdie weldade is goeie dinge wat aankom is. En dit is niks anders as Jesus Christus se kruisdood nie. Hier word terug vorentoe verwys in die konteks van die Ou Testamentiese volk, waar hulle vooruitgekyk het na Jesus. Hulle het verwag die koms van die Messias, die toekomstige weldade, daardie daad wat die Here Jesus Christus aan die kruis gedoen het. En hierdie weldade, as ons gaan kyk in die Grieks, is dit iets wat goed is. Iets wat tot voordeel is vir 'n mens. Dit wat Jesus aan die kruis kom doen het, was niks anders as tot voordeel vir ons as mens nie. Soos ek genoem het, hierdie is 'n toekomstige verwagting wat daar was. Dit is 'n heenwysing na Jesus Christus se volmaakte offer. In Hebreërs, net daar in die volgende hoofstuk 10 vers 1, lees ons, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedure gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid, lei nie. Net die Here Jesus se offer alleen kon. Daai offers wat hulle gebring het in daai tyd, was nie tydelik. Dit was nie volmaak nie, dit moes herhaal word. Daarom is daar uitgesien na Jesus wat sou kom, wat sy volk volkome verlossing gaan skenk, hierdie toekomstige weldade. Maar vir ons vandag wat hier sit, is dit reeds 'n werklikheid. Dit het reeds in vervulling gekom. Ons hoef nie meer te wag en te hoop en te sê, ja, Jesus gaan eendag kom en hy gaan sterf vir ons nie. Hy het reeds gesterf. Hy het reeds die prys betaal. Dit is reeds tot ons beskikking, daardie volkome verlossing in Christus. Ja, hierdie toekomstige weldade is die koms van Christus na hierdie aarde, wat ons een van die dae ook gaan vier met Kerstyd. Jesus wat weerkom. En hierdie goeie dinge is die goeie nuus, die evangelie, dit wat ons aangehoor het, dit wat ons gedurig deur van hierdie kansel af hoor, die evangelie woord. En hy het opgetree as hoëpriester, en hy het kom vervul hierdie weldade. Hy het dit self kom doen, die Here Jesus Christus. Nou elkeen van u wat hier sit vanaand, en die getuienis in die hart het, dat u die Here Jesus ken, dat hy u siel gered het, u is ook een getuie van hierdie weldade, van dit wat hy in u lewe gedoen het. U kan daarvan getuig, en vir mense sê daar buiten die Here, Jesus het my siel kom red. Hy het hierdie wonderbare liefdesdaad aan my kom bewys. Maar u sal ook weet vanavond, as daar die liefdesdaad nog nie u eie is nie. As u dit nog nie omhels het en gesê het, Here Jesus, dankie wat u vir my gedoen het. Ek omhels dit, my eie, dankie dat u vir my in die kruis gesterf het. Maar dan kan ons nog nie getuig daarvan, van hierdie weldaad, as het nog nie ons eie is nie. Dit is ons begeerte vanavond, dat is u dit nog nie die eie het, as hierdie blydskap nog nie in die hart is, van die weldaad wat Christus vir u gedoen het nie, dat het die eie sal word vanavond. Ja vriende, hy daar die weldaad bewys aan die kruis. Daar aan die kruis het hy met die daad kom bewys. En soos ek al genoem het voorheen, die Here Jesus het nie net gesê, ek het jou lief, ek het julle so lief, ek het julle baie lief nie, nee, hy het gaan doen, hy het aarde toegekom, homself verneder, hy het een mens geword, hy het gaan ly en gesterf, sonde geword, vir een vir my, wat een daad, was dit nie gewees. Dit bring ons by ons volgende gedagte, die Here Jesus Christus het opgetree, as hoëpriester deur die hemelse tabernakel en die allerheiligste, die hemelse allerheiligste, binne te gaan. Ons lees daar in vers 11 en 24, vers 11 lees ons, deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaakt is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, en dan vers 24, want Christus het nie ingegaan in heiligdom met hande gemaakt nie. En uit hulle context verstaan hulle, dat daar die tabernakel was met hande gemaakt. Die Here het aan Moses voorgeskryf, hoe daar die tabernakel precies na maat elke stukkie gemaakt moes word. En dit was net een teebeeld van die hemelse gewees. Dit was nie die ware beeld nie. Stuk vir stuk was het met die hand perfect gegraveer, dat het reg moes wees. Elke meubelment, elke stukkie lap, precies soos wat God het voorgeskryf het. Maar die hemelse tabernakel en die hemelse heiligdom weet ons as mens nie hoe dit is nie. Ons het nie 'n begrip daarvan nie. Maar die Here Jesus het dit betree. Hierso gebruik die skrywer die sinnebeeld om vir hulle te kan beskryf bietjie van die dinge daarbo, bietjie verbeelding te gebruik. Die hemelse tabernakel. Hy het voor God gaan verskyn. Die Here Jesus, daar in die hemel, as hoëpriester opgetree, soos wat die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, eenmaal een jaar, en voor God verskyn het, en namens die hele volk versoening gedoen het, so die Here Jesus ingetree, in die hemelse tabernakel, voor God die Vader, tussen God en mens, het hy gaan intree, en vir ons elkeen versoening gedoen. En die allerheiligste is betree, en daar by die allerheiligste wat daar gedoen was, was versoening, en is ingetree met bloed, en ons sal later ook meer daarna verwys, hoekom juist bloed, hoekom het met bloed moes wees, en hier sit vir ons elkeen, elkeen wat hier sit vanavond, elke mens reg oor die wereld, het hy waarlik opgetree as hoëpriester, hy het daar die verantwoordelikheid op hom geneem, om te sê, weet jy wat, ek gaan vir my mense optree, as hoëpriester, ek sal vir julle instaan, ek sal vir julle intree by God die Vader, want as ons dit self moes doen, as een van ons self vir God moes staan, in ons sondige toestand, sal ons vernietig geword het, ons sal van die aarde afgeveeg geword, en 'n oomblik voor God verdwyn het, niks meer van ons oor nie, so die Here Jesus namens ons in die hemelse tabernakel ingaan, want niemand van ons kan daar kom nie, onmoontlik vir 'n mens, maar net hy kom. En daarom is die Here Jesus uniek, en ons sien het in die skrif duidelik, dat hy alleen kon dit vir ons doen. Wanneer ons hierdie waarheid besef vanavond, en ons denk, Here, dat u het vir my daardie taak, daardie verantwoordelikheid het u op uself geneem, om te sê, ek sal intree, ek sal jou hoëpriester wees. Ek sal vir God vir jou gaan staan. En so weet ons ook, dat ons in hierdie lewe Christus ontmoet as ons verlosser en saligmaker, tree hy altyd deur vir ons in. Jy kan daarvan gelees in Hebreërs 4, dat hy tree in vir ons. Ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En ons sal op die regte tyd gehelp word. Die Here is daar vir sy kinders. En eendag ook as ons tot sterwe kom, dan sal hy ook daar wees, om te sê, hierdie is my kind, gewas in my bloed. Hy gaan vir ons intree by God die Vader. In ons plek staan hy, en God sien sy seun. Hy sien nie 'n sondige mens nie. Maar as ons nie vanaand die Here Jesus ken, as ons verlosser en saligmaker nie, en ons kom tot sterwe, gaan ons voor 'n heilige God staan ontbloot. Nou gaan nie 'n Jesus wees, om dan vir ons in te tree nie. Mag het wees, dat elkeen van ons het vanavond in hierdie gebou is, wanneer ons daar sal staan voor God, dat Jesus daar vir ons sal wees, as hoëpriester. Ons volgende gedagte, vanavond, Here Jesus Christus het die opgetree as hoëpriester vir ons elkeen, met sy eie bloed, en hy het homself aan God geoffer. As ons lees daar in Hebreërs 9 vers 14, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het. Die Here Jesus het nie soos die hoëpriesters van daardie tyd, wanneer hulle offer moes bring, het hulle die sondbul geslag en daardie bloed was gebruik. Hulle het 'n dier geoffer, 'n offerdier, nie hulle self nie, want hulle kon nie. Hy was ook 'n sondige mens gewees. Sy offer sou nie reg gewees het nie, sy offer sou nie voldoende gewees het nie, maar die Here Jesus het homself geoffer aan God die Vader deur die ewige gees, en dit is so kostbaar, hier sien ons die drie eenheid betrokke, Jesus wat deur die gees homself aan God die Vader offer, die drie eenheid was betrokke in daardie saak, maar die Here Jesus het met sy eie bloed betaal, nie met die bloed van 'n bil of 'n bok nie, met sy eie bloed. Ons gaan kyk, hierso word gepraat van 'n testament, en dat daar in vers 18, waar daar staan vers 16 tot 18, waar hy praat van die testament, dat die testament is eers geldig, wanneer daar 'n sterfgeval is, en baie van u wat hier sit, is bekend met die testament, wat dit beteken, u wat aansoek gaan doen het vir een, u wat die testamentmaker is, en wat als op daardie testament is, hierin hierdie kind kry dit, daai kind kry dit, die dinge word so verdeel, maar dit gaan eers gebeur, wanneer die persoon sterf, en daarom moes die Here Jesus homself offer, daarom moes hy sterf, anders kon sy testament nie uitbetaal nie, daai ewige verlossing, sou nie uitbetaal geword het aan elke mens, het sou nie tot elke mens sy beskikking gewees het, as die Here Jesus nie gesterf het nie, daarom moes hy sterf, daarom moes hy homself offer, en hy het ook gewilliglik gedoen, ons lees daarvan in Johannes 10, waar hy sê, ek lê my lewe vir my skape af, hy het gedoen, dat mense gered kan word, ek doen het gewilliglik, sê hy, en wanneer die priester het dier geoffer het, moes dit 'n dier gewees het, sonder gebrek, hulle het die bil gaan uitkies, die perfekste een, nie met 'n mank been, of een wat krankerig is, of 'n siekte het, nie, hy moes sonder gebrek wees, want dit het weer eens heen gewys na Jesus, wat sonder gebrek is, sondeloos, vlekkeloos, want hy was die volmaakte offer gewees, vir ons as mens. En vriende, die uitvloeisel van daardie offer, wanneer het aangeneem word, lees ons daar in vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, en as ons die uitvloeisel, het reinig ons gewete van dooie werke, om die lewende God te dien. Dis die uitvloeisel. Jesus offer homself, hy stort sy bloed uit vir ons elkeen, dat ons God kan dien, in waarheid. Nou hierdie gewete wat gereinig word, verwys na 'n mens se morele gewete. Dit wat mens kan oorskui van wat's reg en wat's verkeerd, wat in mense gedagtes aangaan, daai gewete word gereinig, sodat jy in God se wil kan wandel. En hy het dit gewilliglik gedoen. Niemand het hom gedwing nie, vriende. Ons moet dit onthou, die Here Jesus het gekies, omdat hy ons lief het. Nou, hierdie reiniging wat hiervan gepraat word, is eenvoudig, is duidelik, om skoon te maak. Hy kom vat daardie vuil gewete wat besoedel is deur die sonde, van ons geboorte af, daardie erfsonde, van die begin af, die Adamsonde, die sondes wat ons deur ons lewe gedoen het, gedagtes, alles, kom was hy. Wanneer ons daardie verlossing aanneem, ons vat het en ons sê, Here, was my. Kom was hy al daardie sondes. En hierdie dooie werke wat hiervan gepraat word, is nie net sondes nie, maar dit kan ook wees werke wat ons gedoen het. Werke wat ons wil doen om te wys, kyk hoe goed is ek. Kyk hoe mooi is ek, kyk na my goeie werk, kyk die mooie lewe wat ek lewe. Ek gaan kerk toe, ek lees Bybel. Daardie werke is ook dooie werke as dit nie in Christus is nie. Daarom moet ons skoon gemaak word, dat ons God in waarheid kan dien. Dat ons nie 'n meganiese godsdienst het nie, maar 'n lewende godsdienst, 'n lewende verhouding met 'n lewende God. Romeine 3 vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Deur die wet te probeer onderhou, kom ons agter, weet jy wat, ek kan dit nie onderhou nie. Ek doen dit heeltyd sonde, ek kan nie hierdie wet onderhou nie. Want niemand kan deur die wet te probeer onderhou, voor God gaan staan en sê, Here, kyk hoe mooi het ek die wet onderhou, ek het nie in een punt dit verkeerd getrap nie. Niemand kan dit sê nie. Want jy kan nie die wet onderhou en regverdig voor God staan nie. Net Jesus Christus kan 'n mens regverdig verklaar. Net die bloed alleen. En dit bring ons by daai gedagte van die bloed. In Hebreërs 9 vers 12 lees ons ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed. Met sy eie bloed. Dit is heeltemal anders. Waar daar die hoëpriester ingegaan het daai tyd met die bul se bloed en dit daar besprinkel het en op die volk besprinkel het, het die Here Jesus sy eie bloed, hy het homself geoffer. Daar aan die kruis het sy bloed gevloei en daardie bloed is wat besprinkel word op mense se harte. Wat vandag sê, môre sê, in die verlede gesê het, Here, hier is ek, red my. Daardie bloed reinig. Hebreërs 9 vers 7 staan daar, maar in die tweede, die hoëpriester alleen, hierdie tweede wat van gepraat word, is die allerheiligste, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetenheid begaan. Daardie offer, daardie bloed, wat uit die offer uit voortgekom het, was gebruik vir die versoening. En dit is so kostbaar as ons gaan kyk na die bloed wat gebruik is. Daardie bloed is 'n simbool, 'n teken gewees van die bloed van die Here Jesus Christus. Die bloed wat hy aan die kruis sou stort. Maar daardie bloed was net die bloed van diere. Dit was onvolmaak. En dit het net tydelik gehou. Daarom moes dit jaar na jaar, elke jaar moes hy daar in die allerheiligste ingaan. Nou moet hy weer versoening doen vir die volk se sondes. Ons lees dan in Levitikus 17 vers 11, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Dis hoekom bloed gebruik is. Want ons lewe in bloed, haal bloed uit iemand se liggaam uit, dan is hy dood. Die lewe is in die bloed, En daarom was het 'n simbool gewees van die lewe wat Christus gee, ewige lewe. Daar's ewige lewe in sy bloed. In Hebreërs 10 vers 4 staan daar, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daardie bloed van die bokke wat hulle gebruik het in die bees en die bil, dit het net tydelik gehelp. Dit kon nie ewige verlossing teweeg gebring het. En dit kan ons vanoggend weet, wanneer ons verskoon tog vanaand weet, wanneer ons voor die Here moet staan en ons dink aan daardie dag toe ons kom was het, om te weet, dit was met sy bloed gedoen. Dit was nie sommer maar net 'n dier of 'n bok wat hy doodgemaak het nie, nee, hy het homself geoffer. En met daardie bloed is vir ons versoening bewerk. In Hebreërs 9 vers 13 tot 14 lees ons, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Hierso sê die skrywer, dink net bietjie, daai bokke en die diere wat geslag is, hulle bloed, het julle gereinig, ja, maar net vir die vlees, net tydelik. Dis hy vir hulle, dink net bietjie, Christus die volmaakte offer, hoeveel te meer gaan sy bloed julle nie reinig nie, van al julle smette en tot in ewigheid. En dan, vriende, stel het ons in staat, wanneer ons op daai plek gekom het in ons lewe, wat God ons kom reinig het, waar ons sy kind geword het, dan kan ons hom dien. Voor dit kon ons hom nie dien nie, ons het hom probeer dien, met werke en lees die Bybel en gaan kerk toe en probeer goeie werke doen hier en daar, en gee dan ook my tiende, al die werke, maar dit was valse diens, wat hy ons kom red het, en ons het besef wat hy gedoen het, toe gaan het nie meer oor mag nies en moenies nie, toe gaan het oor ek wil. En dis daarie in staat stel om God te dien. Dit stel ons in staat. En as kind van God het ons daarie voorreg. Ja, ons is nie nou sondeloos nie, ons het nie nou opgehou sonde doen nie, maar ons wil dit nie meer doen nie. En as ons gesondig het, in 1 Johannes 1 vers 7 staan daar, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. In die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. En daardie reiniging, in die oorspronklike taal, is 'n voortdurende reiniging. Ons kan daarin sit, in die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons voortdurend van alle sonde. As ons hom ken, gemeenskap met hom het, saam met hom wandel, kan ons dit weet. Voortdurend word ons gereinig. Ons laaste gedagte vanaand. Here Jesus Christus het opgetree as hoëpriester en bewerk 'n ewige verlossing. Daar in vers 12 lees ons, en eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Soos al genoem het deur die boodskap, dat daardie hoëpriester moes jaar na jaar ingaan daar by die Allerheiligste, elke jaar versoening doen vir die volk se sondes wat hulle in onwetendheid gedoen het en vir sy eie, maar dit moes herhaal word. Dit was nie tydelik gewees. Daardie verlossing, daardie versoening was nie tydelik. Maar die Here Jesus sinne was ewig en is nou nog ewig. Dit hou nooit op nie. Hebreërs 7 vers 27 sê, want nie, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offer te bring, en dan vir die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen. Net eenmaal het hy homself geoffer. Net eenmaal. Vriende, dit is hoe volmaak, hoe kosbaar, hoe uniek hy is. Hy hoef het net een keer te gedoen het. En het was volkome vir al die mense se sondes, wat tot in der ewigheid nog gedoen sal word. Vers 25 tot 26 lees ons, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed, wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar, nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Daai weg te doen is klaar te maak. Klaar te maak met die sonde. Dit is vernietig, dit is verby. Na die woord ewig, waar die ewige verlossing wat hy vir ons bewerk, verwys na die verlede, hede en toekoms. 'N ewige verlossing. So wanneer ons na die Here Jesus toe gaan, ons sê, Here, red my, verlos my. Daai dag die van u wat die getuienis het, toe hy u verlos het, gered het, dan kom neem my die sondes weg van die verlede, hede en toekoms. En daardie verlossing wat hiervan gepraat word, is in hulle konteks gebruik, daai woord verlossing, om iemand te vry te betaal, 'n slaaf, die betaling, die prys wat betaal is om 'n slaaf vry te koop. En vriende, was ons nie elkeen slawe van die sonde nie, toe ons nog nie Christus geken het nie. Ons het net die sonde gedoen, op pad hel toe, heeltyd net besig met sonde, verlore, 'n slaaf van die sonde. En Jesus het ons kom vrykoop. Hy het betaal. Die duurste prys wat ooit betaal kan word, het hy betaal. Sodat ons vry kan wees. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het 'n nood, almal is 'n slaaf, word gebore as 'n slaaf van hierdie sonde. En het 'n nood om verlos te word, om vrygekoop te word. Dalk is iemand hier vanaand wat sê, maar Here, ek het daai nood. Ek wil vrygekoop word. Mag die Here dit vir u doen vanaand. Ons elkeen kan vanaand weet, hier waar ons sit, dat ons vir ons volkome verlossing bewerk. U wat daardie getuienis het, weet dit. Dit was 'n ewige verlossing. Dit was nie net tydelik, en as jy nou weer gesondig het, dan gaan jy nou weer verlore nie. Nee, jy kan nie verlore weer gaan nie. Johannes 10 vers 28 tot 29 is duidelik daaroor, waar hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in alle ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitdruk nie. En in vers 29 sê hy, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Vers 30 sê, ek en die Vader is een. Hy is ook God. In vers 26 tot 28 lees ons hierdie woorde, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, ons is allemaal baie bekend met daardie vers, maar vers 28 sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal verskyn sonder sonde, vir die wat hom verwag tot saligheid. Nou vriende, hierdie gedeelte het my aangegryp toe ek het gelees, want ek ken daardie vers 27 so goed, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Wat daardie vers vir ons sê is dat elke mens word gebore in sonde en is op pad na 'n ewige hel. En as hy dan doodgaan, gaan hy voor God moet staan en geoordeel word. Want daardie woord oordeel wat daar gebruik word is die Engels judgment, condemnation, om verdoem te word as gevolg van die sonde. Dit is elke mens se voorland as hy gebore word. Verdoemenis. Maar vriende, dan lees ons vers 28. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag, tot saligheid. En wat daardie vers vir ons kom sê is, dat Christus homself kom voorstel as die volmaakte offer. Hy het eenmaal gesterf, sodat elke mens wat nou in sonde gebore word, verlore gebore word, daardie ewige verlossing kan aanvaar, en dat hulle hom kan verwag, wanneer hy weer gaan kom. En vriende, dan gaan jy nie oordeel verwag, nie judgment nie, maar dan gaan jy hom verwag tot saligheid. Dit is die ander deel. En net om ook te verduidelik, Daar waar hulle sê dat die Here Jesus die tweede maal gaan verskyn sonder sonde, beteken dit wanneer hy die tweede maal gaan kom, beteken dit nie nou dat hy gaan kom afreken met sonde of met sonde werk nie. Hy gaan dan kom om sy kinders na hom toe te neem. Christus het gesterf vir ons elkeen en 'n ewige verlossing bewerk. En elkeen kan vanaand daardie hoop in sy of haar hart hê. As jy gewillig is om jy hart vir hom oop te maak. Ek sluit af vanaand. Christus het opgetree as hoëpriester en hy het sy taak volkome vervul. Beter as wat enige hoëpriester nog ooit kon doen. Dit wat vooraf bepaal was deur die eeue van Christus wat sou kom, hy het gekom en hy het daardie daad kom verrig aan die kruis. Hy het die hemelse tabernakel binnengetree. Hy het homself geoffer voor God en hy het sy eie bloed gebruik om versoening te bewerk vir elke mens. En 'n ewige verlossing het hy bewerk. En is vanaand vir elke mens tot hul beskikking. Elke mens wat die woord aanhoor, wat die woord lees, wat hoor 'n getuienis van 'n ander een. Dis tot elkeen se beskikking om te sê, Here, hier is ek. Ook elkeen van u vanaand. Die van u wat hier sit en sê, maar ek weet die Here het my gered. Dit was my so kosbaar vanaand om te hoor dit wat hy vir my gedoen het. Net weer eens opnuut, dat ons vanoggend die nagmaal gedenk het. Waar ons het herdenk dit wat Jesus vir my gedoen het. Kon ek het vanaand net weer herdenk en sê, dankie Jesus, vir dit wat u vir my gedoen het. Maar dalk sê iemand hier vanaand wat sê, Here, die woord het met my gepraat. Ek weet, as ek vanaand te sterwe kom, is vir my te wagte die oordeel. En Here, ek wil nie daardie oordeel beleef nie. Ek wil nie in die hel gewerp word weg van God nie. Ek wil graag u verwag tot saligheid. Ek wil uitsien wanneer u weer kom. Ek wil nie bang wees vir wanneer u weer kom nie. Ek wil uitsien daarna. Ek wil die saligheid verwag. Daar's nog tyd. Daar's nog geleentheid. Roep hom aan vanaand. Sê Here, ek het gesien dat u het ingetree vir my as hoëpriester. U het alles gedoen wat nodig was. Ek hoef niks te doen om myself te probeer red nie. Maar wat u van my verwag is om myself te bekeer. Om te sê, ja Here, ek het gesondig. Ek is 'n verlore sondaar. Here, ek kom na u toe en ek vra dat u my sal red. Kom was my met u bloed wat u gestort het. Daardie ewige verlossing wat u vir my bewerk het, kom neem ek aan. Maak my u kind. Mag dit die gebed wees van iemand vanaand wat daardie nood het. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid dat ons uit die woord kon lees. Jesus, dankie dat ons kan besef opnuut dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Here, dit wat u deurgegaan het daar aan die kruis en ook daarna, hoe u opgetree het as hoëpriester, hoe dat u uself geoffer het, volmaakte offer. Die eie bloed, Here, het u mee betaal en vir ons 'n ewige, 'n volkome verlossing bewerk het. Here, dankie vir daardie werk wat u gedoen het. En Here, ek kom bid vanaand vir mense wat hier sit en sê, Here, ek twyfel. Ek is nie seker nie. Kom bid ek, Here, dat so 'n siel sal regmaak vanaand. Daar nou in die sitplek, sal sê, Here, asseblief, ek het gehoor wat u vir my gedoen het. Ek vra u, Here, red my. Was my in die bloed. Maak my u kind. Here, dankie dat ons hierdie dinge alles kan bid in u groot en heilige naam. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook daardie teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.